subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaali v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha ogost waa 29 sanadka 2018 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya bogga internetka aanu ku leenahay v o a somaly com. idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigu maxamed cabdi iyo jaamac abdulla jaamac.
qodobada aan dhegeystayaal idinkugu hayno idaacaddeenna saake waxaa ka mid ah guddi xaqiiqaqaadisa oo soo jeediyey in la maxkamadeeyo hoggaanka milatariga ee dalka Myanmar.
guddigaasi waxa uu muddo falanqeynayay ama baarayay arrinta dhabtaa ee meesha ka jirta, wuxuuna ugu dambayntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dowlad iyo shacaba loo dhan yahay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa dib u habeyn lagu sameeyey deegaano ku yaala gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka oo keenay in dad Soomaali ay ku waayaan dhulkii ay ku ganacsanayeen. warbixin kaloo iyadana ku aanaada waraysi ku saabsan dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya dowladda federaalk ee Soomaaliya aan idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
dalalka Maraykanka iyo Mexico ayaa gaaray heshiis ganacsi iyadoo cidlo lagaga tegay dalka Canada oo labada dal kula jiray heshiis ay saddexdoodu ku wada jireen oo lagu magacaabo NAFTA. madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan looga dan leeyahay in dib loogu habeeyo laguna beddelo heshiiskii hore ee NAFTA. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska loo bixin doono heshiiska ganacsi ee Maraykanka iyo Mexico. madaxweynaha ayaa dalka Mexico ku celiyay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto ayaa rajo ka muujiyey in heshiiska NAFTA la cusboonaysiinayo, la sii casriyeeyo, lana horumariyo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu qaba in heshiiskan oo 24 sano jira uu hadda dhintay.
sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa diiday qiimeyn ay sameysay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, taasoo sheegaysa in ururka ISIS uu awood badan ku yeeshay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku uu meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay. madaxa shaqaale ciidanka Maraykanka Marine General Joseph Dunford ayaa ku hor yimid qiimeynta ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka iyo qaramada midoobay, kuwaasoo warbixinno ay soo saareen ku sheegay in ururka ISIS uu weli haysto dagaalyahadin tiradooda u dhexayso 20,000 ilaa iyo 30,000 oo labada dal ee Ciraaq iyo Suuriya ku kala sugan, xilli ay weliba burburtay khilaafadii uu ururku sheegtay.
aroor suuban dhegeystayaal, dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa Washington. guddi ka socda qaramada midoobay oo xaqiiqa raadisa oo golaha ammaanka hortaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ugu sarreysa milatariga Myanmar iyo kuwa ku dhadhow ee hogaamiyaha ciidanka in baaris lagu sameeyo lana maxkamadeeyo kaalintii ay ku lahaayeen gumaadka loo tirinayay in loo geystay qowmiyadda Rohingaha ee muslimka laga tiro badan yahay ee dalkaasi. haddaba dhibta reer Rohinga dalalka ay u qaxeen gaabiska madaxda Myanmar ee wax ka qabashada arrintan iyo hanjabaadda golaha ammaanka ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay cabdifataax maxamuud muuse oo arrimaha koonfur bari aasiya aqoon u leh. cabdifataax waxa uu ku sugan yahay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysiya.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalo, waxa weeye run ahaantii tirada guud ee maarari waddankaas ka qaxay ama ka baxay Myanmar waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 500,000 baa inta badan lagu sheegaa oo badidoodu iminka ay ku nool yihiin ama ay galeen waddanka Bangladesh oo waddankaas run ahaantii saduuda leh. wadamo badan bay u baxeen. Malaysia dad aan 150,000 ka yareyn baa soo galay. Pakistan sidoo kale dad aad u fara badan baa u qaxay, laakiin cadada ugu badan ee dadkaas qaxay ee muslimiinta waxa ay galeen oo iminka ay ku nool yihiin waddanka Bangladesh oo ay daris yihiin waddanka Myanmar.
waan gartay. waa maxay dooda dowladda Myanmar ee keenaysa in dadkan gacan loola tago kadibna ay qaxaan?
Runaantii waa arrin muddo dheer soo jirtay oo aan dhihi karno wax hadda bilaabmay maaha. Dadkan muslimiinta ee runyada la yiraahdo waddankan waxa ay gaar ahaan gobolkan Rakhine ay dhahaan ee dhinaca xeebta galbeed ee waddanka dhaca waxa ay ku noolaayeen muddooyin aad u fara badan. Dadka qaar waxa ay ku doonaanba inay ahaayeen dadkii dalka dhulkaas lahaa oo runaantii loogu yimid ama gobolkaas in ay saltanad xitaa islaamiga ku lahaayeen xiliyadii maaragtay khaliifadaha islaamigu ay fidayeen oo Central Asia iyo South Asia ay soo gelayeen waddankaas soo degay waddankan bay ahaayeen. Waxa ugu badan oo arrintan xurgufteedu ay ka bilaabatay in aan weligood dadkaas laga dhigin ama aan la siin maaragtay citizenship ama dhalasho inay waddanka u leeyihiin, in aanay xuquuqda dadka Myanmariska ay leeyihiin aanay lahayn, in aanay waddanka hanti ama ganacsi ama property aysan ku yeelan karin, in aysan xuquuqda aasaasiga ah ee qofka bini'aadamku uu leeyahay ama u baahan yahay waddankaasi run ahaantii aysan ku lahayn, si systematic ahna ay dowladdu uga soo horjeeday ayagoo macno uga dhigaya in ay ayagu yihiin dad aan dalka u dhalan laakiin kasoo qaxay waddanka Bangladesh oo ay yiraahdeen waa ay uga soo tallaabeen waddanka, taasaana kalistay in dowladda iyo shacabka oo intooda badan u badan haddaysan wada ahaynba dad maaragtay populism ah oo aada ugu adadag diinta maaragtay populismku ay doonayeen in marnaba aysan ku fidin xaqna aysan ku yeelan waddanka dadkaas ay u dhasheen ee Myanmar.
Waan gartay waddankaas waxaa madax ka ah muddana inay waddanku xorriyad hore oo dimuqraadiyad ay ka dhalato usoo halgamaysay haweeneyda la yidhaahdo Aung San Suu Kyi oo iyadu ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka. Xilladii dambe aad baa loo dhaliilayay, mowqifka ay hadda taagan tahay muxuu yahay?
Runaantii marka xaqiiqda laga hadlo, Aung San Suu Kyi oo iyada laftarkeedu maaragtay dhadhamisay ama uu soo waayay aragtay xukunka militariga ee waqtiga dabada dheer waddankaasi ka jiray iyo dhibaatadii uu soo gaarsiiyey oo runaantii iyadu ku sharnayd oo muddo dheer xabsi ugu jirtay, waxa ay ka gaabisay oo inta badan hogaamiyaasha caalamku ay ku dhaliilayaan inay iska dhigatay suuqii hogaysanaya dadka muslimiinta ee Soomaalida. Waxaan xaqiiqa iyada oo maaragtay Nobel Peace Prize la siiyey, caalamku aqoonsaday inay maaragtay qof humanitarianka aad maaragtay ugu dhuuntaloosha oo lagu ammaanay ay ugu yaraanba aysan wax ay ka qabatay arrintaas haba yaraatay aysan jirin. Sidoo kale waxaa yaab leh in ay iminka iyadu tahay madaxa ama maaragtay hogaamiyaha dowladda rayidka ah, inkastoo aan oran karno waddanku weli waxa uu gacanta ugu jiraa oo si xoog leh u maamulaya ciidanka militariga, hayeeshee waa madaxa dowladda weeye maadaama ay qof sharafta iyo ciziga ku lahayd caalamka yahay, Nobel Peace Prize na haysatay. Waxaa dadka siyaasadda odrosa ay leeyihiin waxaa moodaa si dadban inay ugu taageersan tahay shacabkeedu in ay dhibaatada xoog gale oo weligeed adduunka aan ka dhicin loo geysanayo dadkaas muslimiinta ee runyada ay raali ka ahayd. Marka waxaa moodaa in ay dhaawacday magacii iyo sharaftii ay ku lahayd maaragtay caalamka. Sidoo kale warbixintan hadda lasoo saaray ee qaramada midoobay guddiga ay u xisaabtay arrintaasi soo saareen, waxaa lagu xusay iyadana in ay maaragtay wax ay ka qabatay haba yaraatay aysan jirin oo xitaa aysan dhaleecayn, waxaana ay ku soo gaabsanaysay markasta inay tahay arrin laga badbadinayo oo sida caalamka u sheegaya aysan ahayn. Qaabkaas bay iyadu inta badan ay u dhigaysay hadalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waad yara xustay iminka warbixintan qaramada midoobay lahjada ku qorani maxay tahay? Maxaa la fili karaa xilliyada dhow ee soo socda?
Runaantii arrintani waxa ay tahay ka dambeysay guddi madax bannaan oo qaramada midoobay arrintaas ay u saartay oo muddo arrintaas soo gorfeynayay oo maadaama ay dowladdan Myanmarisku ama Burmisku ay diideen eedeymaha kaga imaanaya dhanka caalamka ayna ku doodayeen xaqiiqda in la raadiyo, guddigaasi waxa uu muddo falanqeynayay ama baarayay arrinta dhabtaa ee meesha ka jirta, wuxuuna ugu dambeyntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dowlad iyo shacaba loo dhan yahay. Si gaara waxay warbixintu farta ugu fiiqaysaa in ciidanka militarigu gaar ahaan madaxda sarsare ee hoteliyaasha maaragtay militariga ee Myanmar ay ku jiraan ay arrintaasi si toosa iyo si dadbanba ugu jireen raalina ka ahaayeen qayb ka mid ah arrimahaas maaragtay dilalkaas dhacay iyo kufsiga iyo qaxa dhacayna ay ayagu si toosa maaragtay u amreen waxa ay warbixintu codsanaysaa in dadkaas maaragtay cadaaladda la geeyo oo dhibaatooyinkii iyo wixii halkaas ay ka geysteen laga jaasamariyo. waxaa haddaba xusid muran in haddiiba warbixintaas oo qaramada midoobay security council kura uu ka faraystay xalay oo arrintaa falanqeeyey ay noqoto in maaragtay ay qaramada midoobay tallaabo ka qaadato cidda rasmiga ah ee arrintaas maaragtay in ay maxkamadayso ama u xil saaran ee dhanka qaramada midoobay u xil saaran waa hay-adan la yidhaahdo ICC. waxaa haddaba xusid mudan in aanay Myanmar xubinka ahayn maaragtay hay-adaas qaramada midoobay. sidaa daraaddeed waxa ay noqon kartaa in qaramada midoobay ay guddi madax bannaan, ay maxkamad madax bannaan oo arrintaasi maaragtay maxkamadaysa oo dadkaas ay ciidamadu ku jiraan oo iminka maaragtay xayiraadda ay dalbatay guddigana ay ka dalbadeen in maaragtay lagu soo rogo lana jaasa mariyo oo wixii ay galeen laga jaasa mariyo ay noqoto in lagu qaado maxkamadooda.
kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamuud Muuse oo arrimaha koonfur bari ee Aasiya ka faallooda, isaga oo kala mambuur dalka Maleeshiya ku suganna waxa uu u warramayey wariyahagaya Maxamed Cabdisandheere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balka kala socotaan barnaamijyadaasina waa idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. magaalada Seattle oo ka tirsan gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ayaa laba degmo oo ku yaalla, kuwaasoo lagu kala magacaabo Tequila iyo Seattle, ay lagu wadaa qorsho lagu xidhayo laba suuq oo ay Soomaalidu ku ganacsanaysay. xidhitaanka suuqa Tequila waa lagu heshiiyey, waxaana la filayaa in dukaamadii ku yaallay dhammaadka sanadkan laga baxo, balse suuqa ku yaalla deegaanka Seattle ayaanan isaga weli la isla meel dhigin. Soomaalida ku ganacsataana ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan. wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
laba ka mid ah suuqyada Soomaalida ee gobolka Washington oo dhaca galbeedka Mareykanka ayaa waxaa ku socday olole ka dhana, mana ahayn wax iyaga ku gaarahe. deegaanada ay ku yaalaan ayaa dibudhis lagu sameynayey. degmada Tugwila waxaa ku yaalay suuq yar oo ay dukaamo kooban ku yaalaan. go'aan ayaa laga gaaray in dhulka uu suuqaasi ku yaalo la dumiyo, dadka hantida ku lehna ay degmadu magdhow siiso. hase ahaatee, suuqa weyn ee Soomaalida Seattle ayaa waxaa weli ka socda hardanka dowladda hoose iyo dadka hantida ku leh. Cali Cilmi Cabdideel waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga ku leh, waana mid ka mid a dadka hogaaminaya ololaha la doonayo in suuqa lagu badbaadsho. waxa uu sharaxayaa suuqa iyo ganacsiga uu ku leeyahay isagu.
walaalow, suuqan waa aad suuq aad u weyn weeye, run ahaanti kuma sheegi karo cabirkiisa, laakiinse annaga qolay qaybtaan ugu jirna waa 24,000 square foot baan ugu jirnaa. qaybta annaga ugu jirna waxaa ka mid a dukaan hebxaal ah, qayb grocery-ga ah, qayb furniture ah, qayb restaurant ah, qayb oo maaragtay party hall ah, oo maaragtay party hall ama conference hall aba dheh xafladaha lagu qabto. waana weyn yahay, waa building aad u weyn waaye. ugu yaraan waxaa ku taala 60 business baa ku taala.
Cali Cilmi Cabdideel waxa aan weydiiyey waxa ay dowladda hoose u doonaysa inay suuqan xirto iyo dumintiisaba.
horta bilinkan inta dadka ay degan yihiin over 20 years waaye, waxayna ku taallaa hab area ku taala meesha Soomaalida ee ugu badanta, xafad Soomaalida ugu badanta ay ku taallaa oo Seattle Tequila ah. run ahaantiina Tequila-na dukaamo kale ku yaala iyagana sidoo kale waa lagu kala baxo, waa la dumiyey. haddana qoryaha bilanka iyo bilanka ugu dambeeyo ka mid yahay oo la kusu tibay inay mataqaana ay ku sameyso displacement dadka degan, oo ay mataqaana redevelopment ku sameyso waxa la yihaahdo. marka waxaa isa leeyahay area yani waxaa laga furay, waxaa ku yaala light rail ama train station laga furay, maadaama magaaladan aaday u kobacday oo kabaniyo waaweyn ay yimaadeen areadan. waxaa yani Seattle waxay rabtaa inay mataqaana dadkan danyarta ay ka saarto, ama ay qaxootiga ama danyartaasi ahaanba oo ay kamniyo waaweyn keento meesha.
sida uu sheegay Cali, deegaanka ayaa dib u dhis lagu sameynayaa maadaama ay kobacday tirada dadka iyo dhaqaalahaba. haddaba waa maxay waxa ay rabaan inay madaxda qorshahan wata ay ku qanciyaan?
walaalow, waxa weeye annaga horta eriidan aan degannahay waxa weeye 60% waxa weeye waa East African iyo Muslim community ayaa degan. marka bilinka iyaga bilin waxa weeye yani intaasoo qof oo maaragtay half the population ah ayuu bilinka iyagu mataqaana ka adeegta ama ka shaqo daraystaan mar walba. international market weeye, community-gaadna ayaan seef garaynaa كلية وحد مشان كلية لو حان هاي نوض اللغي ما ذا يعني ينيك بزنس بان هاي مسلم كا حلالك يا مخايده يا داركي مسلم كو أمريكا عن لغيه الكرنين يعني ايا كوية الله ستي قونا العقب بغانا ايكيها لان اينا كبعيان انترناشنال ماركت دولك واشتون سيدي عقايها العقايا قاتين مركا وحان كدو لنا وحاو ان مثلا بسنس في دكي اللي اوكب عيو ستي قونا وشا قيسة ما داما ستي قو ودادوينها ومثلا انا وشا قيو ولقنا انا حرمانين بكوبريشنز
gudahan maxaa u asala in maamulada dawladda hoose ay bedelaan nooca ay deegaan ka mid ah dhulkoodu u aasayeen kal hore tusaale ahaan hadii ay meesho ahayd goob deegaan in ay u bedelaan ganacsi ama cagsigeedaba Cabdiqaadir Aadan Jeengiri waxa hore u ahaan jiray madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya markii uu Seattle degayna dhowr iyo labaatan sano ka hor waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ganacsiga ka furatay isaga ayaan weydiiyey aragtida dawladda hoose ee arintan
go'aamada mar walba waxaa lagu beegreeyaa ama dhaqaalaha ama infrastructure-ka ama sida ay magaaladu u fidayso amaba sida looga bedelayo bilicda magaalada ama haddii aan ka soo qaado hadda arintan aad i warsatay oo goonida ku ah sitaas iyo taquila oo eerida hadda Soomaalidu xoogga uga ganacsato waxaa jirta magaalada dariiq dheer oo la yiraaho MLK ama Martin Luther King Way. Dariiqaas waxaa laga burburiyey guryo badan iyo dhul badan markii la dhisayay oo tareen baa lasoo marinahayay oo wado yar bay awal ahayd ee wadadiina waa la ballaariyey dhulkii u dhowaa oo dhan oo geesaha ka xiriir oo dhanna waa la burburiyey markii la burburiyey guryo cusub baa laga dhisay meesha Soomaalidu hadda ugu badan tahay ee siyaasal iyo eeriyadeeda meesha ugu badan oo Soomaalidu degan tahay waa guryihii la jajabiyey oo guryo cusub laga dhisay oo aad iyo aad u wada qurux badan
ergada ganacsatada Soomaalida ee Seattle waa ay la kulmeen degmada Taguila waxaana loo sheegay inay kasoo qaybgali karaan tartanka iibinta suuqa oo haddii ay doonayaan ay gataan dhulka iyo daartaba waxa ay u diyaar garoobayaan inay jimcahan geeyaan qorshahooda Cabdiqaadir Jeengiri ayaa tilmaan ka bixinaya in dhacdooyinka noocaana oo kale ay fursad u heli karaan dadka dhulka ama hantida iska leh si ay uga hortagaan isbeddelka ay degmo qorsheynaysa inay samayso.
Ma u malaynayo in dow halka uga furnaan karo, waayo aduu qof walba waa jecel yahay ama gurigiisii ama xale meeshii dukaanka ku haystay ama maqaayadda ku haystay inay u sii jirto u furnaato. Laakiin waxaa ka weyn plaanka dadka magaalada madaxda u ah ama dhinac dhaqaale ka fiirinaya ama dhinac social ka fiirinaya ama dhinac infrastructure-ka marahaya magaalada.
Dadaalka ay ganacsatadu wadaan waxa ugu yaraan dhalin karaa in ay Soomaalidu hesho magdhowgii ay xaqa u lahaayeen.
Aad iyo aad u mahadsan yahay jaamacadda Jaamac warbixintaasi nala socodsiinay lagta dhageysanaysana waa VOA Washington.
aroor subanageysiyal markala halkaad wali naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa ku guda jirta dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda. Hadaba halkee ayay wax marayaan? Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi ayaa su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Cabdiwali Xasan Maxamed oo dawladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka ah.
بسم الله الرحمن الرحيم رياسين سوورت دهره وا ماسنتahay sida la socoto gudiga shaqaalaha rayidka dawladda ee federaalka Soomaaliya oo fadhigu siyaasada magaalada Muqdisho wuxuu ku hawlan yahay arrimaha dib u habaynta shaqaalaha rayidka dawladda iyo casriyeynta hay'adaha dawladda daama dalkeena uu burburay waqti dheerna uu ku jiray burbur waxa sidoo kale la burburay dhamaan hay'adihii dawladda haday aan lahayn qaabkii shuruucda haday aan lahayn qaabkii siyaasadaha haday aan lahayn qaabkii maamulka iyo waliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo burburtay nasiib wanaag dib ayaa loo yagleelay haddana waxa socota dib u habaynta iyo casriyeynta wixii la sameeyay madama hadda wixii ay taagan yihiin oo la sameeyay
maxay taa marka Cabdiwali iyo caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ay soo socdeen dib u habayn inta balse aanay wari eergelin
runtii caqabada ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxa kamid ah ayadoo dalka ay ku yiriin horta dadkii aqoonyahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiisu ay salib u yihiin dadkii aqoonta lahaa oo way araga ahaa oo waxaan macnaha dawladnimada aad u yaqaanay ee dalkii ku yiriin haddana saasoo taa dhalinyaro wax baratay oo aad u furfurcoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqada gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeenu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca ku saabsan caqabada kale waxay noqon kartaa hay-adihii dowladda meelihii ay ku shaqayn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteedna hay-ado badan oo dowladda ay ku shaqaynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bay-adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda ee hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen oo ayada maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqaynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba ayada u dheer tahay duruufo dhaqaale oo dal ka jirta
xagga shaqo qorista waxaad moodaa in ay tirada dhalinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa markan dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqa lagu siiya yaasa gacan idinka siiya mashruucan
waa maadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitan uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan usoo jeedanin xagga hogaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habeynta aysan usoo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhalinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraadaysa la socoto shaqa qorista kasii waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado iyadoo qof walba shaqadii u siman yahay qofkii u qalmana la qaato iyadoon loo eegaynin qabiil iyadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahay 4.5 iyo wax lamid ah iyadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo qoys ah ama hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa marka ugu horreysa soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaystiyey oo ilaa hadda 200 kor u dhaafay oo agaasimayaal madax qeybeedyo saraakiil hawleeno isku jira oo kulli waa jaamciyiin oo dalka kas wax ku bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna kusoo baxeen
ugu dambeynta barnaamijkan hadda dib u habeynta shaqaalaha muxuu saameyn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageeraya ay dhaqaale u heli karin
runtii saameynta uu ku yeelanaya waa saameyn ah positive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinaya aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududayn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed qiimo leh hadday noqon lahayd waxa loo diyaarinahaya howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guriyeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaana bay-ad buu ku shaqayn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonsi kore loo qaado kulligood waxyaabahaaso dhan reformka wuxuu keenaya waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenaya
waa tahay dhegeystayaal waxaa wareysigaasi uu cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha habeynta shaqaalaha rayidka ayaa waxa uu siiyey wariyahayaga magaalada Nairobi. Haddana aan ka codsado maxamed cabdisan dheere in uu nasiiyo ama noogu celiyo wadabadii warka ugu doorka roonaa mid ka mid ah.
Mahadsanid jaamac sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa diiday qiimeyn ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, taasoo sheegaysa in ururka ISIS uu awood badan ku yeeshay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay. Madaxa shaqaalaha ciidanka Maraykanka Marine General Joseph Dunford ayaa ka hor yimid qiimeyntaasi, taasoo ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka iyo qaramada midoobay, kuwaasoo warbixintooda ku sheegay in ururka ISIS uu weli haysto dagaal yahanina tiradoodu u dhaxayso 20,000 ilaa 30,000 oo labada dal ee Iraq iyo Suuriya ku kala sugan xilli waliba ay burburtay khilaafadii uu ururkaasi sheegtay.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Maxamed Degeesyal. Aanu jaleecna dhankii heesaha Cabdi Naasir Macalin Caydiid iyo Saare Axmed Jaamac. Allaha u naxariisa labadaba dhegeysi haboon.
Loli egana haydo laba goor soo jeelay loli egana haydo laba goor soo jeelay qolay are di raisuna labe ay raisuna labe ay sulare alenti ele ganaya allah mawbahyo sulare alenti ele ganaya sahan sahalulaysiyo ida layda layda ugali lapabu chiya sahan sahalulaysiyo ida layda layda ugali lapabu chiya mahaka lillah ya ashaqa allalini
wayahay heestaasi fanaaniinta Lawn Naxariiste Zaar Axmed iyo Cabdi Naasir Macalin waxay gabagabo u tahay idaacadeedii subaxnimo. Intaa dib ilaadana mar kale maanta dib u kulmi doono. Waanigu Maxamed Cabdi Jaambuule Jaamac iyo Bashiir Abikar oo idinkaga tegaya sidaasiyo subax wanaagsan.
Mahatlagu aburo ashaqa ashaqa ala dakaye adna hol siso Mahatlagu aburo ashaqa ashaqa ala dakaye adna hol siso ukay ladin kala le hamaine adhai ukay ladin